ja ne znam odakle da počnem. To je sve počelo 6. aprila kad je u našu zgradu gde smo stanovali na Dorčulu u Beogradu pala razorna bomba i više nismo mogli da se vratimo u stan, stepenište je srušeno, iz podruma smo izašli povređeni i prešli smo u susedno sklonište. To je tako sve bilo do 11. aprila 1941. godine, iz skloništa u sklonište. Moj otac se javljao u vojsci da se pridruži kralj, tadašnjoj kraljevskoj vojsci, međutim nisu ga primili. Rekli su nek se vrati kući pa će ga pozvati kad bude potrebno. A 11. aprila smo čuli da će da se Nemci približavaju i da će most preko Dunava biti srušen. I onda je moj otac odlučio da pređemo u Pančevo, jer je u Pančevu imao rođake. I onda smo, to je bio petak, u petak popodne smo se uputili ulicom Kneza Pavla, se onda zvala ta ulica, pa 29. novembar i tako dalje. I došli smo do Dunav stanice, misleći da uhvatimo voz za Pančevo. Kad su se pojavile dve štuke iznad železničke stanice i videli smo kako dve bombe padaju u blizinu, svi smo polegli pod trbuške i na kraju smo saznali da je šina pogođena i ne može da se ide vozom i tako smo peške došli do mosta. Na mostu sam imala prilike jednu srećnu okolnost da su nas prevezli u Pančevo, neka kola su prolazile, ja sam molila da nas prevezu. Došli smo u Pančevo kod rođaka i sutra dan su već Nemci stigli u Pančevo. I onda su počele naše muke kao Jevreji, onda smo pozvani da se svi skupimo u sinagogu. Tamo je došao neki Nemac koji je bio, da li je bio Volksdeutscher ili iz okupacijske vojske, ne znam. Rekao je da sad svi Jevreji moraju da se slikaju, da donesu slike i da će da im se napravi posebna kartoteka koja će da stoji u njihovoj tamo ustanovi. I onda su počeli, onda je počelo mučenje, ograničenje, nošenje žute trake, prinudni radovi. Od 14 godina su terali sve Jevreje da idu na prinudni rad. Ja sam napunila 14 godina 27. jula, 26. jula dolazi onaj pozivar da mi da ovaj nalog da moram sutra dan da se javim na prinudni rad. I onda naravno čišćenje ambulante vojničke u kuhinji, ponižavanja, psovke. I moj otac i moja majka i oni su već odavno išli na te prinudne radove. Ograničenje kretanja, policijski čas, na svakom mestu ponižavanja. I to je tako trajalo do 13. augusta 1941. Moj otac je tu našao neki stančić, to je bilo baš preko puta današnje biblioteke, to je bila ulica Laudengasse, prije se zvala Nemanjina, sad je tamo naselje ono, u Karađorđevoj ulici. I noću između 13. i 14. zvoni, lupa na vratima, zvoni i mi otvorimo, tu neki Nemci, odmah za pola sata morate da se spremite, najpotrebnije stvari ponesite. Ako imate novac i dragocenosti, to obavezno ponesite i kroz pola sata da ste napustili stan. I mi naravno prestravljene, onako u strahu šta smo mogli, tako smo i uradili. I kad smo izašli ispred kuće, na ulici su se već bio veliki konvoj postrojenih naših sunarodnika koji su već pre nas pokupili. I onda smo pančevačkim ulicama išli, bili smo vođeni do gradske kuće, a tadašnje gradske kuće, to je danas muzej. I tamo su nas sve pretresli, pouzimali stvari. Moj otac ima zlatni sat poklon od njegovog oca, ja sam imala zlatni lančić oko vrata, to su mi strignuli, to je bio poklon mojih roditelja za rođendan. I tako sve redom, i kad je sve to bilo gotovo sa svima ostalima, onda su nas natovarili na špediterska kola i krenuli prema Beogradu. To čitav konvoj tih špediterskih kola sa konjskom zapregom išlo do Beograda. I kad smo stigli do Beograda, mislim do obale, pošto je most bio srušen, tamo pod stražom nas je sačekao predstavnik jevrejske zajednice, to je bio naš veroučitelj, gospodin Kaufman, i on nam je saopštio da ćemo sad svi morati da pređemo za Beograd, ko ima prijatelje nek se smesti kod njih, ko nema, bit će smešteni u sinagogu. I sad mi smo čekali šta će biti, plašili smo se da nas ne bace u Dunav, kako sad da pređemo. Međutim, natovarili su nas na skelu i tako skelom smo prešli u Beograd i onda smo pušteni. Svi smo pušteni i ko se kako snašao. Mi smo našli prijatelje, neke kod koji smo bili i tako je bilo dan, dva. Kad je izašao proglas da svi muškarci Jevreji moraju tog i tog dana, odmah sutra dan da se javi ispred jevrejske opštine, to je bilo u Kneginje Ljubice ulici, da se jave i ko se ne javi bit će streljan. I šta je moj otac mogao? Nije bilo mogućnosti, nažalost, onda još nije bilo mogućnosti za bekstvo. On se javio i sa više stotina hiljadu njih odveden je negde. I sad mi nismo znali gde. Mi ceo dan smo jurili, prestravljeni, prestrašeni u brizi, da saznamo gde su odvedeni. I konačno su saznali da su oni u logoru Topovske šupe kod autokomande. I onda naravno odmah smo pohrlili tamo. Naravno, niko nas nije pustio unutra, nego smo kod ograde, koja je bila ovako sa drvenim daskama i bilo je malo pukotina između tih drvenih struktura, tih drvenih plotova. I onda smo tako pozvali neke logoraše koji su bili blizu da pozovu mog oca. I tako smo nekako uspeli da kontaktiramo sa njim, dok su nas stražari sa kundacima samo terali od tih ograda. Oni nas terali, a mi smo se opet vratili. Tako smo na neki način mogli da komuniciramo sa ocem. Valjda sam nekako detinjasto izgledala, pa sam molila da me puste, da uđem unutra, da vidim gde je moj tata. I ni danas ne znam kako je to uspelo. Pustili su me da uđem i bila sam tamo 2-3 minuta. To je bila jedna ovako trošna zgrada na spratu i to je bile su poređene slamarice jedna do druge i ništa više. Meni bilo grozno da gledam kako moj otac, u koga sam gledala najuzvišenije, najlepše i najbolje biće na svetu, da on sad mora tu da spava na vašljivim nekim slamaricama. Ali eto, bila sam s druge strane srećna što sam mogla bar da ga poljubim i da ga zagrlim. Ali poslije 2-3 minuta su me isterali, to je bilo. I sutra dan opet, treći, četvrti dan smo tako išli ujutru i podne do 6. oktobra. 6. oktobra 1941. godine, prilikom te naše jedne tog odlaska, prijatno smo se iznenadili, prijatno za to vreme, jer smo videli mog oca kako gura neka kolica sa džubretom, jer mu je bilo naređeno da on to džubre baca tu blizu kapije od logora. I tako smo slučajno uspeli da ga vidimo i 2-3 minuta baš da ga vidimo i da pričamo. Međutim, ni to nam se nije dalo da to dugo bude, jer su zapištale pištaljke i gromoglasnim glasom pozivali su sve logoraše na zbor. I onda je morao i moj tata da uđe. A pre toga smo videli neke automobile, nemačke automobile, 2-3 putničke automobile koji su ušli u krug logora. I sad naravno mi smo ostali da sačekamo, da vidimo šta je to bilo. I poslije toga kod ograde, opet kod pukotine ograde, tata nam je saopštio da su im rekli, logorašima, da će taj logor morati da bude ispražnjen i da će biti premešten u drugi logor. I da će tako svaki dan po nekoliko transporta logoraša napustiti logor. I sutra dan smo opet došli kod njega i drugi dan i treći dan, ujutru i u podne, a usput smo već videli kamione, otvorene kamione kako odvode logoraše. 14. oktobra ujutru, prilikom jednog takvog obilaska oca, prišla sam toj kapiji sa majkom i zamolila stražara, molim vas, da li možete da mi pozovete oca, da ga samo vidim kod kapije. A on pita odakle je on. Ja kažem iz Pančeva. Kaže, pa ja sam iz Pančeva. Pa pozvaću ga. To je bilo neki Volksdeutscher, valjda još u njemu, još nisu ubili sve ljudsko u njemu, pa je, eto, učinio to da je zvao mog oca. I onda smo opet na 2-3 minuta poljubili se, zagrlili se. Ali već 2-3 dana pre toga tata je neku ceduljicu izbacio kroz onu pukotinu i piše, nikad se ne zna šta će sudbina doneti, vi se držite zajedno, budite dobri, budite poštene, a nikad se ne zna šta će biti. Kao da je već naslutio šta će biti. I onog 14. oktobra smo ga vidjeli i rekli smo doći ćemo opet u podne. I kad smo došli u podne, saznali smo da je odveden. Da je on bio u transportu za odvođen. Tako da sam tog dana mog oca zadnji put videla. I što je bilo poslije toga, žene i deca su još bili na takozvanoj slobodi sa žutim bedževima napred i na leđima, sa svim ograničenjima i ponižavanjima. I nismo znali šta ćemo, kako ćemo, čekali smo vesti, a vesti nikako nema. Pa su bile razne pretpostavke, da li su ih odveli u Šabac, da li su ih odveli u Kladovo, da li su ih odveli u Nemačku na prisilni rad. Niko ništa nije znao, a vesti nisu stizale. A onda je počela da se pronosi vest da će i žene i decu Nemci da uhvate, da trpaju u logore i da će decu da odvoje od majke. I u toj situaciji se ukazala eto jedna prilika, nažalost prekasno, jer to nije bilo sa mojim ocem. Jedan naš rođak je bio oženjen Nemicom. I ta Nemica je stvarno pomagala Jevreje koliko god je mogla. Ona je nekako sa nemačkim vojnicima, sa kamioni, koji su imali kamione, stupila u kontakt i dogovorila se s njima da oni prevezu po 20 Jevreja u kamionu sa ciradama preko granice u Novi Sad. I Novi Sad je onda bio pod mađarskom okupacijom i onda još za Jevreje nije bilo tako strašno, jeste da su bila izvesna ograničenja, ali život još nije bio ugrožen. I onda je ona predložila, ta Nemica, predložila i nama da se i mi priključimo. A ja nisam htjela, kažem, ja bih žela samo da čujem vesti od tate. Međutim, rekla je, nemoj da se šališ, bit ćeš odvojena od majke, bolje kreni pa će vesti stići. I na kraju, eto, pristala sam i otišli smo. To je bio kamion, jedan zatvore, nismo sveli ni tako reći ni da dišemo, jer deklaracija kamiona na granici je glasila da prevoze robu. A u stvari tu smo bili mi živi ljudi unutra. I tako smo, eto, tako smo iz okupiranog Beograda 1941. stigli u Novi Sad. I sad, to su duge priče, ne znam da li da nastavim, da li da vas tu uznemiravam, jer svaki dan za vreme Drugog svjetskog rata predstavlja čitav materijal za jedan ceo roman. Šta se sve proživljavalo svakog dana. Ali eto, samo to da kažem, da kad smo stigli u Novi Sad, nažalost, da skratim, uhvatili su ove naše spasioce i uhapsili su ih, i tu Nemicu i tog našeg rođaka. A to je bilo tako što kad smo došli, mi smo otišli kod njih gore u stan, oni stanovali u Novom Sadu, a njen suprug je gledao kroz prozor i vidio jednog žandara kako gleda gore i nešto zapisuje. I to mu je bilo sumnjivo i rekao je, bežite, kako god znate, izgleda će oni doći ovdje da vide šta je. A ta kuća je imala dva ulaza, izlaza. Tako da smo mi na onaj drugi ulaz, izlaz, izašli i sve ostavili tamo, imali smo jedan kofer, u koferu su bili naši jugoslovenski pasoši i neke potrebne stvari. Onda smo otišli kod jednog prijatelja mog oca, koji živi u Novom Sadu, i taj je rekao, morate da napustite Novi Sad, ja ću da vas otpratim, pa ću vas odvesti, zajedno ćemo ići vozom u Budimpeštu. I tako smo otišli u Budimpeštu, tamo smo imali rođake. Ovi naši spasioci bili su mučeni, bili su jedno vrijeme u zatvoru, ali su na kraju ipak pušteni. Tako da je ta Nemica koja nas je spasla, ona je otišla u Budimpeštu, a njen suprug je otišao u partizane. Tako da je to je prošlo, međutim mi smo sad bili bez dokumenata, bez ičega. I ne znam da li da vas još davim i gnjavim, ja mislim da je to, eto, to što je bilo. I da odamo počast i sećanje na naše drage koji su ovdje stradali. A žao mi je što nema ni jednog obeležja, da su tu i Jevreji stradali, da toga nema. Mislim, bar nešto malo da se vidi. Lep je taj spomenik tamo i treba da se stavi, jer i ti rodoljubi su zaslužili. Ali zaslužili su i ovdje naši Jevreji da dobiju jedno obeležje, da se vidi da su tu i oni stradali. Pa i Romi i svi oni koji su stradali.